وعليكم السلام ورحمة
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وفرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثاني والثلاثين بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den Letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir treffen uns erneut zu einem Vortrag bezüglich der Sira unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und wir erklären das Buch mit dem Titel Muhammad, der Prophet, der Mensch. Und wir sind beim Vortrag Nummer 32 und der Sheikh und ich begrüßen uns mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذا العنوان النساء شقائق الرجال. في الدرس الماضي عرضنا للرد على بعض الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام ضد نبي الإسلام والإسلام فيما يتعلق بقضايا المرأة المسلمة، وبينا بعضا من النصوص التي يفهمها أعداء الإسلام على غير المعنى الصحيح، وكذلك عوام المسلمين، وكان منها حديث الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وبينا أن المقصود بالمتاع ليس معناه التملك وأن بمثابة قطعة أثاث في المنزل، قطعة أثاث في المنزل أبدا، لأن لفظة المتاع في لغة العرب تعني أن الله تعالى بث فيها وأودع فيها من الخير ومن المصالح ما يدخل السرور على زوجها وعلى بيتها، فكان الحديث في معرض التكريم وليس الإهانة. كذلك حديث ناقصات عقل ودين، وبينا أن نقصان الدين يمر عليها فترات تمتنع عن الصلاة وعن الصيام لعذر شرعي من حيض أو نفاس، ومن تكريم الإسلام لها أنه رفع عنها الحرج في قضية الصلاة فلم يأمرها بقضاء. قد تستمر العادة أسبوعا، 7 أيام، 6 أيام، أقل أو يزيد، في هذه الفترة يشق على المرأة قضاء الصلوات، فيأتي الإسلام ليرفع عنها الحرج، وفي هذا تكريم وتشريف لها ورفع لها عن الحرج. كذلك بالنسبة لصيام رمضان تفطر وعليها القضاء لأنها أيام معدودة، ومن اليسير عليها القضاء لأن معها عام تقضي فيه. كذلك عرضنا لبعض النصوص التي يفهمها أعداء الإسلام فهما خاطئا أو يتعمدون إثارة الشبهة ضدها استغلالا منهم لجهل الكثير من المسلمين بدينهم، أو إن شئت فقل بلغتهم، لأنه كما أقول كثيرا وأردد لن يستطيع أحد أن يفهم القرآن أو السنة إلا إذا كان من أهل اللغة، اللغة العربية، فهم يستغلون الضعف الذي تعاني منه الأمة في باب اللغة العربية، ويستغلون الضعف في تنفير الكثيرين عن مجالس العلم والعلماء وعدم تحصيلهم للعلم، بل كما تعلمون يثيرون المشكلات والعقبات من أجل تنفير الناس عن العلماء، فينبت نبت يسقط العلماء باسم الإسلام وباسم حفظ الشريعة وحفظ السنة، فيهدم رموز الأمة وعلماءها ودعاتها، وهذا يصب في مصلحة أعداء الإسلام، فيبتعد الناس عن العلماء ويبتعد الناس عن الدعاء، وبالتالي يقل العلم وينتشر الجهل. وإضافة إلى هذا كثير من العلماء الكبار يموتون، مات الكثير من العلماء، وهذه مصيبة، لأن بموت العلماء يقبض العلم كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، وهذا هو الحاصل، فيقل العلم وينتشر الجهل، فيستغل أعداء الإسلام تلك العقبات في بث تلك الشبهات. فرددنا على الكثير من تلك الشبهات في اللقاء الماضي، وفي هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على منزلة المرأة في الملل السابقة لنرى عظمة الإسلام في تكريم المرأة. نعم.
Liebe Geschwister, in dem letzten Vortrag haben wir über die Stellung der Frau im Islam gesprochen, und der Titel des Vortrags heißt Die Frauen, die Schwestern der Männer. Und wir haben in vorherigen Vorträgen viel über Scheinargumente geredet, die gegen den Islam gesprochen werden, die versuchen zu zeigen, dass der Islam die Frau als etwas Niederes sieht oder dass sie eine niedere Stellung hat, und bringen Scheinargumente gegen gewisse Hadith, wie zum Beispiel Naqisatu Aqlin wa Din, das heißt, sie haben Mangel in ihrem Verstand und in ihrer Religion, und wir haben diese erläutert. Unter anderem war zum Beispiel, dass der Mangel in der Religion nicht auf die Belohnung, die sie darauf bekommen, bezogen, sondern darauf, dass sie in einigen Angelegenheiten entschuldigt sind, und das gilt zu ihrer Ehrung, denn wenn die Frau zum Beispiel ihre Blutung hat, so ist sie vom Gebet entlassen, sie hat nicht mehr die Pflicht zu beten, und sie muss diese auch nicht nachholen. Genauso ist es auch beim Ramadan. Es ist ihr nicht gestattet, zu fasten, und das aus Barmherzigkeit zu ihr. Und sie darf die Tage nachholen, weil sie das ganze Jahr hat, um diese Tage nachzuholen. Viel passiert das auch so, liebe Geschwister, dass die Leute, die Feinde des Islams, immer gegen die Texte, gegen die Beweise des Islams sprechen. Auch mit Muslimen, die nicht so viel Ahnung in der Religion haben, und vor allem diejenigen, die keine Stärke in der Sprache haben. Denn wer die arabische Sprache, wer die nicht richtig beherrscht, so wird er Schwierigkeiten haben, den Koran zu verstehen. Und das ist auch der Grund, warum viele abirren, weil viele einfach von den Gelehrten warnen. Sie versuchen, die Gelehrten schlecht zu reden. So wenden sich die Menschen von den Gelehrten ab, und das Unwissen verbreitet sich umso mehr, und die großen Gelehrten sterben, und dadurch wird auch das Wissen von den Menschen entnommen. So dreht sich der Vortrag heute, inshallah, darum, welche Stellung hat die Frau in den Religionen und in den Glaubensgrundlagen der verschiedenen Religionen durch die Zeit bis zum Islam durchgemacht? Welche Stellung hat die Frau in vorherigen Religionen?
يقول المصنفون كثيرا ما يثير خصوم النبي صلى الله عليه وسلم حوله أنواع من الشبهات ويرمونه بمختلف الاتهامات وتصل أحيانا إلى الافتراءات أي الأكاذيب فيما يتعلق بنظرته للمرأة وتعامله مع قضيتها، لكن القارئ المنصف والناظر في الأمر بتجرد وموضوعية يدرك أن المرأة كان لها شأنها ومكانتها وحقوقها وتميزها في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زمن كانت فيه نظرة الديانات المحرفة، وهنا نستبدل لفظة الديانات بلفظة الشرائع المحرفة، لأنه كما ذكرت لكم من قبل أن الدين واحد، فلا يوجد هناك ما يسمى بالأديان السماوية، بل الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فنستبدل هذه اللفظة بلفظة الشرائع المحرفة، إن الشرائع تتعدد. كانت فيه نظرة الشرائع المحرفة وأعراف الشعوب إلى المرأة نظرة دونية، أي نظرة مهينة يظهر فيها التنقص والازدراء، أي أن المرأة لم تكن لها قيمة تذكر في تلك الملل المحرفة البعيدة عن تعاليم السماء. فقد كان العرب قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم يتشاءمون من المرأة، وإذا ولدت لأحدهم بنتا دفنها وهي حية، وإن بقيت عاشت مهانة منبوذة أي متروكة لا تورث ولا قيمة لها في المجتمع العربي. وكذا كان الحال عند اليونان، فلم يكن عندهم للمرأة حقوق ولا أهلية، بل كانت من سقط المتاع، ملهاش قيمة مطلقا، فتباع وتشترى في الأسواق، كانت عبارة عن سلعة، فتباع وتشترى في الأسواق مفقودة الحرية مسلوبة المكانة. وكان زعماؤهم يشبهون المرأة بشجرة مسمومة ظاهرها جميل، وإذا أكلت منها العصافير ماتت. هكذا كانت المرأة عند اليونان، ولم يكن الحال عند الرومان بأقل من ذلك، إذ كان الرجل هو السيد المطاع وله كامل الحقوق على أهله ونسائه، فله أن يحكم على زوجته بالإعدام في بعض التهم، كما انتشرت لديهم بيوت البغاء وتجارة الدعارة والخمور حتى تمزقت دولتهم. فالمرأة عبارة عن سلعة رخيصة، ويمكن تلك البقايا موجودة حتى الآن. شوف مثلا استخدام المرأة كسلعة رخيصة في وسائل الإعلام المختلفة، بيعمل مثلا إعلان على شاي يجيب لك نساء عاريات. طب إيه علاقة المرأة العارية بالشاي مثلا؟ أنت بتعمل إعلان على شاي ليبتون ولا العروسة ولا يجيب لك مكنة حلاقة بتاعت الرجال. طب إيه علاقة المرأة بيه؟ يجيب لك مرأة عارية. حاجة غريبة جدا، لأنها عبارة عندهم سلعة لا قيمة لها، ده حق، سلعة رخيصة، إعلان عن الكوجومي اللبان اللي أنتوا العالكة اللي أنتوا بتمضغوها، يجيب لك نساء عاريات، أمر عجب. فده إن دل على شيء إنما يدل على نظرة تلك المجتمعات للمرأة، فالمرأة ما هي إلا سلعة رخيصة عرضة للجميع، تباع وتشترى، واللي يدفع أكتر تتعرى له أكتر، وهكذا على حسب الدفع. ماشي كده؟ قال: ومن أسوأ الممارسات ضد المرأة ما كان يفعله الهنود. حضرتك هندي؟
لا مصري.
الحمد لله. الوقت خاف قوي. انتوا النهاردة يا جماعة هتعبتوه، لا هو عارفين انه مصري ولا ليبي انتوا، ودلوقتي هندي. يلا خير. ومن أسوأ الممارسات ضد المرأة ما كان يفعله الهنود، حيث يحكمون بالموت حرقا على كل امرأة يموت زوجها. تخيل، المرأة التي يموت زوجها يحكمون عليها بالموت حرقا، يحرقونها، لأن بالنسبة لهم دنسة قذرة ما تترك. واضح؟ لأن المرأة عندهم شهوة دنسة متمردة على الشرف والفضيلة عندهم. كما أن بعض الملل المحرفة كانت تنظر للمرأة على أنها لعنة وباب الشيطان ومنشأ المعاصي وخطر على الأسرة والبيت وأنها أخطر الحيوانات المقدسة، وما زالت تلك النظرة على فكرة. يعني هناك ملل باطلة تنظر للمرأة على أنها سبب المعصية وطردنا من الجنة، وهذا من أبطل الباطل. يقول لك إن حواء هي السبب التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة، ولما أكل الجت تندم، جريت بسرعة عشان تمسك التفاحة اللي بياكلها، راحت ماسكاها من رقبته من هنا، فعملت له تفاحة آدم. كلام باطل طبعا. فعندهم إلى اليوم المرأة رمز المعصية، مع أن بنص القرآن الكريم إن هما الاثنين أكلا، آدم وحواء، والسبب وساوس الشيطان، ولم نجد لآدم عزما عليه السلام فوسوس لهما، وفي سورة البقرة فأزلهما الشيطان بألف الاثنين، فأكلا الاثنين. ماشي كده؟ طيب، فهذه لدرجة أن بعض الملل أيضا موجودة، المرأة إذا حاضت كانوا يقومون لها خيمة خارج البيت فترة الحيض، زوجها لا يأكل من يدها ولا يشرب من يدها ولا يقربها حتى، لأن بالنسبة له دنسة، مصيبة كبيرة جدا. بالعكس احنا بقى لما بتكون حائض تشوف جمال الإسلام، تأكل من يدها وتشرب من يدها. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أمنا عائشة رضي الله عنها: من أين شربت يا عائشة؟ عندما تأتي بإناء الماء فتشير إلى موضع شربها فتقول: فيضع النبي فاه على موضع في ويشرب بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. شوف حسن العشرة، شوف الرحمة والمودة. مش يقول لك الرومانسية في بيت النبي، ده كلام باطل. ايه الرومانسية دي؟ الرومانسية دي عندكم انتوا يا معاصرين، انما احنا عندنا حسن عشرة، عندنا مودة ورحمة. انتبهوا للألفاظ، فلا تلصقوا ببيت النبوة ألفاظ غير شرعية. ماشي؟ يقول لك الديمقراطية في الإسلام، نقول لا عندنا مبدأ شورى. يقول لك الرومانسية في بيت النبي كلام باطل. إيه الرومانسية دي؟ هذا يقلل من مقام النبوة. الرومانسية دي عند العاشقين أمثالكم يا من تلسكون هذه الألفاظ. النبي أرقى وأعلى، سيد الخلق، خليل الحق، ماشي كده؟ اسمها حسن العشرة، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. في بعض المهزومين نفسيا حتى في مقام الدعوة يأخذون ألفاظ الغرب يلسكونها بالإسلام، وهذا إن دل إنما يدل على الهزيمة النفسية. مقام النبوة عالي يا إخوة، فننتبه للألفاظ. ولما تقرأ حاجة من ذلك تروح شطبها كده تقول اتقوا الله وتنبه عليها، هذه ليست ألفاظ شرعية. إذن هذه كانت مكانة المرأة ولا زالت في بعض الملل المحرفة. تفضل يا ولدي.
Viele abgeirrte Gruppierungen versuchen, das Verhalten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber seinen Frauen schlecht zu reden, versuchen diese mit Lügen zu schmücken. So sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Frauen ihre Rechte gegeben hat, dass sie eine hohe Stellung bei ihm hatten und dass sie alle Ansprüche bekamen, die ihm zustanden. In anderen Religionen und Glaubensgrundlagen sieht man, dass die Frau eine niedere Stellung hat, dass sie nicht mal einen nennenswerten Wert hat. Bei den Arabern zum Beispiel, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihnen entsandt worden ist, hatten die Araber eine pessimistische Einstellung bezüglich der Frau. Das heißt, wenn ein Mann eine Frau bekommen hat, so wurde sie oftmals bei lebendigem Leibe begraben, schon kurz nach ihrer Geburt. Oder man hat nur das Schlechte in ihr gesehen. Und wenn sie beispielsweise aufgezogen worden ist, mit dem Alter von 6 wurde sie schön gemacht, dann wurde mit ihr spaziert und die dachte, es geht an einen schönen Ort, und dann wurde ihr da in der Sahara ein Grab gestellt und dann wurde sie reingelegt und bei lebendigem Leibe begraben. Die Griechen beispielsweise, sie haben die Frau verkauft und gekauft. Yani es war wie ein Stück Material, wie etwas Materielles, mit dem man frei handeln konnte. Sie hatte keine Freiheit, sie hatte kein Recht darauf zu bestimmen, wo sie bleibt und wo nicht. Auch haben die Griechen sie verglichen mit einem vergifteten Baum, der äußerlich schön aussieht, aber wenn man von ihm isst, ja, wenn die Vögel von ihm essen, so sterben diese wegen dem Gift. Die Römer haben eine ganz besondere Regelung gehabt. Wenn ihnen etwas nicht gepasst hat, durften sie ihre Frau zum Tode verurteilen. Sie haben auch, bei ihnen ist es auch entstanden, diese Sache mit den Lusthäusern und desgleichen, das wir bis heute noch vorfinden können. Und was noch geblieben ist, sind die Werbungen beispielsweise, wo man ganz stark sieht, welchen Wert die Frau hat. Ja? Manchmal sieht man eine Werbung von beispielsweise Tee, und da kommt eine Frau und nimmt das Glas und trinkt. Oder von einem Rasierapparat oder von Kaugummi oder sonstiges. Ja? Dann kommt die und kaut das Kaugummi und yani, nur ein materielles Gut, um dieses Produkt zu schmücken. Ja? Mehr ist es nicht. Die Inder hatten die schlimmste Art und Weise, mit der Frau umzugehen. Bei denen war das so, dass wenn der Mann verstorben ist von dieser Frau, dann ist die Frau gleich verbrannt worden. Also zu Tode verbrannt. Und dies, weil sie gesagt haben, dass das der Grund ist für, dass die Frau etwas Lustvolles streut zwischen den Männern, dass sie eigenwillig ist, dass sie rebellisch ist, revolutionär und sonst irgendwas. Manche abgeirrte Gruppen haben sie als Fluch gesehen oder als Gefahr für die Gesellschaft. Andere sahen sie beispielsweise als Grund für den Austritt Adams aus dem Paradies. Und das ist falsch, denn der Grund war der Shaitan und seine Flüsterung, die er getan hat, um sie aus dem Paradies zu bekommen. Auch was manche tun ist, wenn sie eine Blutung hat, wenn sie die Phase der Blutung erreicht hat, so schlagen sie ein Zelt neben dem Haus auf, dass sie dort bleibt und dass sie fern vom Haus bleibt und sonstiges, weil sie eine schmutztragende Person ist Und sie haben auch nicht mit ihr gegessen, sie haben auch nicht mit ihr getrunken. Und yani, im Vergleich dazu hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch wenn seine Frauen die Tage oder sonstiges hatten, yani, als Aisha radiallahu anha von einem Glas getrunken hat, fragte er sie, von wo sie getrunken hat, von welcher Stelle, so trank er genau aus dieser Stelle. Und hier sagen wir nicht, welch eine Romanze in dem Haus des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, sondern das ist ein Begriff, der nicht in der Scharia vorkommt. Und wir sollten uns davor in Acht nehmen, Begriffe zu nehmen bezüglich des Propheten, die nicht in der Religion stattfanden. Man sagt nicht Romanze, man sagt die Barmherzigkeit und die Schöne des Zusammenlebens des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen Frauen. Auch sagt man nicht Demokratie, sondern man sagt das Recht auf die Besprechung für eine Entscheidung zu treffen. Aber man nennt nicht neue Begriffe, die nicht aus dem Islam kommen, denn das deutet, wenn es auf etwas deutet, nur auf einen psychologischen Verlust, den diese Person erlitten hat. Auch wenn diese Person im Bereich der Dawah tätig ist, Begriffe, die nicht in der Scharia vorkommen, sollten wir nicht benutzen, um die Dawah voranzubringen.
نعم لقد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانت أمامه هذه الأكوام من الخرافات والممارسات ضد المرأة فجاء بدين قويم ونهج عظيم يعطي المرأة حقوقها ويرد لها اعتبارها فأوجب برها إن كانت أما ولنا وقفة هنا أم كما تعلمون من الشهر مارس وفي يوم 21 مارس عيد الأم أود أن أنبه أن عيد الأم هذا أحدثه غير المسلمين لماذا؟ لأن روابط الأسرة عندهم مقطعة والأرحام ممزقة تجد جميع الآباء مرميين فين؟ في بيوت العجزة كبار السن وكذلك الأمهات فما فيش بر مطلقا قل عندهم البر فهم أرادوا يعني يوم في السنة يكرموها فده خاص بمين؟ بأهل العقوق إنما أهل الإسلام أهل بر الأم تكرم في كل لحظة لا أن نجعل لها يوما في العام هذا عقوق وهذا محدث اسمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والتسليم جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بلاد بعيدة وقد قطع المسافات الطويلة وترك أمه في بلاده رغبة في الانضمام إلى جيش النبي محمد جهاد الطلب لا الدفع فلما سأله النبي عليه الصلاة والتسليم ألك أم؟ قال نعم فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحك إلزم رجلها فثم الجنة إلزم رجلها فثم الجنة الله أكبر الأحاديث أخرجها ابن ماجه السنن فالجنة في تواضعك لأمك الجنة أن تكون تحت قدمها ليس معنى تحت قدمها أن تنام تحت قدمها ولكن البر واللين والرفق وحسن المعاملة في كل لحظة ومع كل نفس من أنفاسك المسمى بعيد الأم هذا لا نعرفه ليس من ديننا وليس من إسلامنا بل هو خاص بأهل العقوق لا بأهل البر الله تعالى قال في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وخلي بالك في كده فائدة لطيفة في آيات القرآن أحيانا يأتي لفظ الوالدين ويأتي لفظ الأبوين صح؟ لما تقرأ كده القرآن تجد احيانا يذكر الوالدين احيانا يذكر الابوين. لفت كده لبعض العلماء انه اذا ذكر الابوين عاده يذكر عند المسؤوليه والاحكام الجسام وتكون اقرب للاب. فمثلا في ايات المواريث قال ولابويه، ما قالش لوالديه. ليه؟ لان احنا في مرتبه مسؤوليه، مرتبه احكام، مرتبه اموال تقسم، فالذي يقوم بذلك مين؟ الرجال، تعود للاب. في باب البر اشاره للضعف يذكر الوالدين، ان الوالدين اقرب للولاده هي الام، ولذلك قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين، مش بالابوين، ان احنا عايزين الام هنا، وبالوالدين لان الولد من الولاده والتي تلد هي من امك. ولا في ايه العصر الحديث ده لخبط كل حاجه، الولد بيبص لي كده من في رجاله بيولدوا تبقى مشكله في استراليا. في استراليا لا ده كذب، بيضحكوا عليكم. فهمت اللفتة دي؟
نعم
نعم. فالإسلام أمر ببرها أما. يا الله الأم يا إخوة، والله لا يعرف قدرها إلا من فقدها. اللي عنده أم يا إخوة الله يبارك لكم، اوعى تفرط في حقها، والله بعد موتها تقول بس ترجع ثانية عشان أقبل رجلها، ولن يكون. ترجع بس للحياة لحظة عشان أعوض برها، أنا انشغلت عنها، أنا قصرت في حقها. طب ترجع إلزم رجلها فثم الجنة. طيب الأم ماتت وقصر في حقها، ما زال الباب مفتوح لبرها بعد موتها. صدقة جارية، لا تبخل من مالك أن تتصدق عن أمك أو عن أبيك. دعوة، لا تغفل في كل سجدة من سجداتك أن تدعو لأمك وأبيك. اسمع كلام محب لك، والله يا إخوة ما أسجد سجدة إلا وأدعو لأبوي، ما أسجد سجدة لا في فريضة ولا في نفلة إلا وأدعو لأبوي. علامة الصلاح دعاؤك لأبويك. عايز تعرف المقياس بقى، أنت من الصالحين أم لا؟ شوف كم تدعو لأبويك. سئل أحد العلماء طالب بيسأله أنا من الصالحين أم من غيرهم؟ قال يا ولدي كيف حالك في الدعاء لأبويك؟ إن كنت تكثر فأنت من الصالحين، وإن كنت لا فلست منهم. يا الله إزاي؟ إن الله عندما تكلم عن صلاح الأبناء بيّن أن من صفات الصلاح الدعاء للأبوين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وبيّن أن من صفات الصالح أنه إيه؟ يكثر الدعاء لوالديه. وفي حديث النبي إذا مات ابن آدم انقطع عنه إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو إيش؟ ولد صالح يدعو له. يبقى اللي بيدعو ولد صالح، ما بيدعوش ما هو الصالح، يبقى طالح، يبقى طالح. كم مرة تذكرت أبيك وأمك وأنت ساجد؟ على طول عايز الأموال، على طول عايز الدنيا، عايز كذا، عايز عروسة، عايز أمك أبوك، ادعو لهما على طول. طلبات الدنيا بتاعتك على طول تساجد. يا اخي الرزق يعرف عنوانك، ان اخطأت انت في عنوان رزقك سوف يأتيك الى عقر دارك، لانه مقسوم وانت داخل الرحم. مشغول بيه ليه؟ هو رزقك، والله لن يأكلها غيرك، والله لن يأكل رزقك غيرك. بس مقسوم يا ولدي، عجب لك تنشغل بما خلق لك وتغفل عما خلقت له. الرزق خلق لك، مشغول بيه ليه؟ خذ بالأسباب وأجمل في الطلب. أحد الصالحين بيقولوا الأسعار بتغلى، قال والله المسلم لا يعنيه غلاؤها أو نقصانها، لأنه يعلم أن رزقه كتب عليه داخل رحم الأم. خلصت، تغلى ما تغلاش، ما تتنى تغلى، رزقك مقسوم. فانشغل بالأهم بقى، انشغل بما خلقت له، أنت خلقت للعبادة والطاعة والبر. فأوصيكم يا إخوة بالدعاء لأبويكم، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. لا تغفل، لا تغفل، هكذا كرم الإسلام المرأة كأم. نعم يا ولد.
So sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Religion der Barmherzigkeit für die Frau entsandt wurde, mit der Religion für die Rechte der Frau und vor allem die Rechte auf Zufriedenstellung und Ehrung der Mutter. Und wo wir gerade beim Thema Mutter sind, müssen wir hier einen kleinen Stopp einlegen, denn wie wir wissen, ist in vielen nicht-muslimischen Ländern ist es gang und gäbe, dass man am 21. März diesen sogenannten Muttertag feiert. Und dieser Muttertag gebührt sich nicht für Muslime, denn dieses ist nur für die Nicht-Muslime. Denn diese Leute, deren Familienbande, deren Verwandtschaftsbande ist zerrissen, und so haben sie sich einen Tag ausgesucht, an dem sie ihre Mutter ehren und zufrieden stellen. Und dieses gebührt sich nicht für den Muslimen, denn dieses ist für den Muslimen jeden Tag und in jeder Sekunde vorzuweisen. Wie aus dem Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als ein Mann einen langen Weg hinterlegt hatte, um beim Dschihad teilzunehmen, so fragte ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ob dieser eine Mutter hat. So sagte er, ja, o Gesandter Allahs. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wehe dir, bleib bei ihrem Fuß, dort ist das Paradies. Und damit ist nicht gemeint, dass man unter dem Fuß schläft, sondern dass man ständig bei der Mutter ist, ständig versucht, sie zufriedenzustellen, ihre Wünsche in Erfüllung zu bringen. Und so sagte Allah subhanahu wa ta'ala auch in Surat al-Isra, Vers Nummer 23, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. So hat Allah subhanahu wa ta'ala direkt nach der Dienerschaft zu ihm subhanahu wa ta'ala die Güte zu den Eltern geboten. Und wir sollten uns hier fragen, die Leute, die eine Mutter haben, wie sehr kümmern sich diese Leute um ihre Mutter? Yani die Rechtschaffenen sagen, wer eine Mutter hat, der soll sich so stark bemühen, um diese zufriedenzustellen, um stets bei ihr zu sein, um yani in bester Art und Weise ein Sohn zu sein, den sie sich wünscht. Denn nach dem Tod wird man sich wünschen, eine Sekunde noch zu haben, indem man ihren Fuß küsst. Und wenn die Mutter gestorben ist, dann ist diese Tür inshallah auch nicht geschlossen, denn man hat immer noch die Möglichkeit, die Dua für sie zu sprechen, die laufende Spende für sie auszugeben, beispielsweise eine Hajj für sie zu machen oder sonstiges. Und ganz wichtig ist hier die Dua. Der Sheikh Hafidhahullah sagt, dass es kein Sujud gibt, weder in einem Fard noch in einer Nafila, wo er kein Dua für seine Eltern spricht. So sollte man immer fragen, wie sehr macht man den Dua für seine Eltern. Oder ist man ständig, wenn man zum Sujud geht, ständig nur beschäftigt mit den Adaya für die Dunya. Ich will Rizq, ich will eine Frau, ich will ein Haus, ich will dies, ich will das. Da, wo sind die Dua für die Eltern? Einer der Salaf wurde gefragt, bin ich ein Gelehrter, bin ich ein Rechtschaffender oder bin ich kein Rechtschaffender? So sagte dieser Gelehrte, diese Antwort kannst du dir selbst geben. Wie viel Dua sprichst du für deine Eltern aus im Gebet? Sprichst du viel, viel Dua aus, so wirst du ein Rechtschaffender sein. Sprichst du nicht so viel Dua aus, dann bist du kein Rechtschaffender. Und das sind die Eigenschaften der rechtschaffenden Person, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die Quellen nach dem Tod eines Menschen, und erwähnte als dritte Sache einen Sohn, der ein Rechtschaffender ist, der für diese Eltern ein Dua spricht oder rechtschaffende Taten machen. Das heißt, die Eigenschaft einer rechtschaffenden Person ist die derer, die Dua sprechen im Gebet und in sonstigen Angelegenheiten. Und man ist ständig nur beschäftigt damit, sein nach Rizq zu verlangen. Ich will, dass ich diese und diese Prüfung bestehe. Ich will, dass ich meinen Aufenthaltstitel bekomme. Ich will, dass ich ein Auto bekomme, eine Frau bekomme oder sonstige Angelegenheiten. Aber das Letzte, woran man denkt, subhanallah, sind die Adhiya, die Dua für die Eltern. So sagte einmal, yani, man sollte sich nicht damit beschäftigen, nach dem Rizq sich so sehr zu sehen, denn das Rizq ist schon festgeschrieben, wenn man im Bauch seiner Mutter ist. Und wenn du die Adresse von deinem Rizq verfehlst, so wird der Rizq dich verfolgen, ja? Der Rizq wird dich so sicher verfolgen, wie der Tod zu dir eintreffen wird. Genauso sicher wird der Rizq zu dir kommen. So sagte einmal ein Rechtschaffender, einer zu einem Rechtschaffenden, die Preise sind gestiegen, yani bezüglich Essen und Güter und Sonstiges. So sagte er, sollen die Preise steigen? Mein Rizq ist geschrieben. Und das ist yani die Wahrhaftigkeit auf das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass man egal, was Allah subhanahu wa ta'ala einem vorgeschrieben hat, man wird nicht weniger und nicht mehr bekommen, denn das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat.
هذه المرأة كأم المرأة كزوجة اهتم الإسلام بالمرأة كزوجة اهتماما كبيرا فجعل نفقتها على الرجل ورعايتها على الرجل بل جعلها من خير متاع الدنيا كما ذكرت بث فيها من الخيرات ما يدخل السرور على أهلها وعلى زوجها بل جعل الإسلام من اللهو المباح مداعبة الرجل لزوجته يا الله بل جعل الإسلام من الصدقات المقبولة أن يرفع الزوج اللقمة فيضعها في في زوجته يا الله إيه الجمال ده يا إخوة حضرتك يا زوج لما ترفع اللقمة بيدك تضعها في فم زوجتك صدقة رحمة هذا هو الإسلام بل قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم واستوصوا بالنساء خيرا بل أمر الإسلام أهل الإيمان أن يتحملوا ما قد يصدر من المرأة كزوجة من بعض السوء في بعض الأخلاق لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها بآخر أحيانا بيكون عندها فترات فيها اضطراب فيها كرب فيها ضيق قد تنفعل قد يصدر منها سوء خلق لسانها شوية فمحتاجة منك أنت الإيه سعة صدر وتغافل ورحمة هذا هو الإسلام محتاج نتعلم يا إخوة كيف نتعامل في بيوتنا حتى نحقق السعادة وجعل بينكم مودة ورحمة لما تغيب المودة من البيوت وتغيب الرحمة من البيوت لا بد أن تنكسر تلك البيوت البيوت التي لا يعمرها أصحابها بذكر الله رب العالمين دايما الأغاني والموسيقى والأصنام موجودة في البيوت من تماثيل وغيره وغيره طيب منتظر إيه والأفلام والمسلسلات والشياطين بتتراقص عندك في البيت هتجد دايما كل كلمة تفسر على محمل تاني يتخرب البيت إنما البيت اللي فيه ذكر الله عز وجل البيت اللي فيه تعليم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مش ممكن ينكسر أنت كزوج مطالب أن تتعلم أحكام الإسلام في معاملة المرأة، وتعلمها كيف تعامل هي الرجل عشان يستقر البناء ويستقيم. فما أجمل الإسلام الذي اهتم بالمرأة كزوجة. نعم.
Das war zur Frau als Mutter, also die Stellung der Frau als Mutter. Jetzt die Stellung der Frau als Ehefrau. Und die Ehefrau ist auch in diesen Angelegenheiten geehrt worden, denn die Ausgaben bezüglich der Frau sind beispielsweise eine Pflicht für den Mann. Außerdem belohnt es Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man Zeit mit seiner Frau verbringt. Ebenfalls hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es als eine Sadaqa, als eine Spende angesehen, wenn ein Mann yani, einen Bissen erhebt, um es in den Mund seiner Frau zu tun. Dies ist auch eine Sadaqa, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es beschrieben hat. Ebenfalls ist der Mann verpflichtet, manchmal haben die Frauen so beispielsweise ihre 5 Minuten oder sonstiges, wo sie einige Wörter sprechen oder von ihnen Verhalten aufkommt, wo sie sich selbst nicht unter Kontrolle hatten oder sonstiges. Ja, manchmal, die Frauen sind eher emotionaler als die Männer. Und der Mann ist auch in dieser Hinsicht verpflichtet, diese auszuhalten und mit Barmherzigkeit und Gelassenheit anzunehmen und sich auf ihre anderen guten Eigenschaften zu beruhen. Denn Häuser, die nicht auf die Barmherzigkeit aufbauen, diese Häuser werden sicherlich irgendwann zu Bruch gehen. Genauso die Häuser, die stets mit Musik gefüllt sind und mit Filmen und Bilder mit Gesichtern und Statuen oder sonstiges. Yani, das sind Häuser, die der Shaitan bewohnt. Außerdem sollte man versuchen, den Manhaj von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinen eigenen Häusern zu lehren. Denn Häuser, in denen dieser Manhaj gelehrt wird, diese Häuser bleiben stets bestehen und gehen nicht kaputt. Außerdem ist der Mann auch verpflichtet, seiner Frau beizubringen, wie die islamischen Angelegenheiten sind. Beispielsweise islamische Angelegenheiten bezüglich der Anbetung oder sonstiges, oder wie geht der Mann mit seiner Frau um, wie geht die Frau mit seinem Mann um, ja. Der Mann ist auch verpflichtet, seiner Frau diese Eigenschaften, diese Angelegenheiten beizubringen.
بل العجيب يا إخوة عندما تقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن الإسلام جعل الخيرية بين رجال المسلمين ترتبط بمدى إحسانهم لزوجاتهم، أي أن منزلتك عند ربك من الخيرية ورفع قدرك عند الله بمدى إحسانك لزوجتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كما جاء عند ابن ماجة والترمذي: خياركم خياركم لنسائهم. وفي رواية: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فمنزلتك بمدى إحسانك للزوجة. اوعى تقول لي إنها مش كويسة، الله يرضى عليك، ما تعملش زي الأحمق الغبي اللي سألوا بعض الحكماء عن حال زوجته، قال: ما هي إلا بمثابة حذاء ألبسه. فقال: صدقت، لأنك بمثابة القدم فاحتجت إلى حذاء، أما أنا فأرى نفسي أميراً وزوجتي تاج فوق رأسي. فنظرتك لنفسك هي نظرتك لزوجتك، إن كنت تقيا فأنت أمير، والزوجة تاج فوق رأسك تحتاج منك إلى خير وإحسان، أما إن كنت الأحمق فأقول بقى ما شئت في المرأة. ثم إنك أنت الذي اخترت، نبيك أمرك أن تختار الدينة، فإذا أحسنت الاختيار كنت نعم الزوج وكانت نعم الزوجة. فيا إخوة الله يبارك فيكم اللي عندهم زوجات، اتقوا الله في زوجاتكم، هن أسيرات عندكم، فأحسنوا إليهن، أحسنوا إليهن تدينا مش سمعة ورياء، أحسن صدقا وإخلاصا لربك، لأن ربك أمرك بذلك وأمرك بذلك نبيك عليه الصلاة والتسليم. الإحسان الإحسان، والله إذا أكرمتها حفظتك في قلب القلب وفي عين العين، لأنها جبلت على هذا. المرأة جبلت على الإحسان لمن يحسن إليه، فعليك أن تحسن حتى تنال الخيرية عند ربك جل جلاله. نعم.
Ebenfalls sehen wir die Stellung der Frau in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam vergleicht die Stellung eines Dieners bei Allah subhanahu wa ta'ala mit der Stellung, die der Mann seiner Frau gibt. Beispielsweise sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung: Die Besten unter euch sind die Besten, die zu ihren, yani sind am besten zu ihren Frauen. Yani, umso besser du zu deiner Frau bist, umso besser bist du als Diener Allahs, umso eine höhere Stellung hast du bei Allah subhanahu wa ta'ala. Einst sagte ein Mann zu einem anderen, yani meine Frau ist wie mein Schuh. So sagt er, ja, du hast recht, weil du bist genau wie ein Fuß und genauso siehst du auch deine Frau. Das heißt, du hast eine niedere Stellung, deshalb gibst du deiner Frau ebenfalls so eine niedere Stellung. Ich dagegen bin aber ein Prinz und meine Frau ist die Krone auf meinem Kopf. Yani, so gibt der Mann sich selbst seine eigene Stellung, indem er diese niedere oder im Gegensatz dazu diese gute Stellung seiner Frau zuschreibt. Außerdem, yani, man soll nicht sagen, meine Frau ist nicht gut und meine Frau... Man hat selber die Entscheidung getroffen und man muss sich gut entscheiden. Das ist die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem am Ende zum Schluss gesagt wird, und nimm die mit der besseren Religion. So musst du dich gut entscheiden und sei trotzdem gut zu ihr. Nicht, weil sie dann sagt, mein Mann ist gut zu mir und sonstiges, sondern aus Religiosität, aus Gottesfurcht, aus Näherung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und yani, man soll hier immer vor Augen halten, wenn man selbst seine Frau ehrt, ja, so wird dich deine Frau ehren. Denn das ist die natürliche Veranlagung, die Allah subhanahu wa ta'ala der Frau gibt. Sobald du ihr ihre Stellung gibst und zeigst, welche Stellung sie bei dir hat, so wird sie dich auch in einer höheren Stellung behandeln und so wird sie dich genauso ehren, denn sie ist so veranlagt worden.
طيب المرأة كبنت أوجب الإسلام رعايتها وحسن تربيتها والنفقة عليها وصيانتها من كل ضر ومن كل شر، بل ورتب على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بثلاث من الجواري فأحسن تأديبهن وتربيتهن كن سترا له من النار. قام رجل يقول: وإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. قام ثالث يقول: وإن كانت واحدة؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من رزق بجارية فأحسن تربيتها كانت سترا له من النار. الله أكبر. كنز والله يا إخوة، بلغة الألمان شاتس، كنز. إن يكون عندك جارية، يكون عندك خديجة شيخ حسين، هذا كنز، باب للجنة. والله يا إخوة، باب للجنة أن تحسن إليها وترعاها تقودك إلى جنة الله رب العالمين. شو باب مضمونه يا إخوة، والله ربنا من عليك بجارية، أحسن، اجعلها في قلب قلبك وفي عين عينك، لأنها سبيلك إلى الجنة إن أحسنت، إن ربتها على القرآن والسنة، إن ربتها أن تكون امرأة صالحة، إن ربتها أن تكون زوجة صالحة تسمع لزوجها وتطيع في المعروف، إن ربتها على أن تكون أما صالحة تربي جيلا فريدا للأمة. الله أكبر. يهب لمن يشاء إناثا، قدمها لبيان منزلتها وإزالة الشبهات العالقة في نفوس بعض من فيه رواسب من الجاهلية، وكرمها النبي عليه الصلاة والتسليم، وأوجب عليك أن تنفق وأن ترعى وأن تحسن. يا لها من منزلة. طيب إن كانت أختا أو عمة أو خالة أوجب على الرجال من ذويها النفقة والصيانة والرعاية والقوامة والحفظ، لدرجة أن بعض نساء الغرب من أصحاب العقول يتمنين أن يحظين بجزء يسير مما تحظى به هذه الأميرة المسلمة. أنا أسميها الأميرة الملكة، جعلها الإسلام أميرة وسلطانة وملكة في بيتها في مملكتها. الله أكبر، جعل جميع الرجال من حولها يقومون عليه، إن كان أب أو زوج أو أخ أو ابن. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ كل يحيطها بالرعاية، كل يحفظها، كل يسعى لعفتها وطهرها. ده المجتمع المسلم الصح. يا الله، ما أجمل الإسلام. لقد حرم النبي عليه الصلاة والتسليم ظلم المرأة بكافة صوره وأشكاله، وأعطى المرأة حقوقها المالية والزوجية والاجتماعية وغيرها، حتى صارت المرأة المسلمة أنموذجا فريدا ومثالا يحتذى في التكريم والعفة والصيانة والرعاية والحماية. ما أجملك أيتها المرأة المسلمة، أيتها الأميرة العفيفة النقية التقية الورعة، ما أجمل هذا التشريع الذي بيّن لنا قدرها ومنزلتها. وبهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فكانت هذه نبذا يسيرة عن منزلتها في الإسلام. ومن أراد التوسع فليرجع لكتب السنة بعد تفسير القرآن ليتعلم قدرها ويعرف منزلتها. نعم.
Und die Stellung der Frau als ein Mädchen, als eine Tochter, es gilt ihr die Pflicht, als eine gute Erziehung darzulegen und sie zu schützen. Wie aus dem Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hervorgeht, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer mit drei Frauen geprüft wird, das heißt, dass er drei Kinder zur Welt bringt und diese Frauen sind, und sie gut erzieht und gut zu ihr ist, so wird diese ein Schutz vor dem Höllenfeuer sein. So sagte ein Sahabi, und was, wenn es zwei sind? Dann sagt er, auch wenn es zwei sind. So sagte ein weiterer Sahabi, und was, wenn es einer ist? Also nur eine. So sagte er, auch wenn es nur eine ist. Und darauf sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer mit einem Mädchen geprüft wird, so wird diese ein Schutz vor dem Höllenfeuer sein. Yani, subhanallah, welche Gnade ein Mensch bekommt, wenn er ein Mädchen zur Welt bringt. Welche Gnade dies sein kann. Dies kann ein Schutz vor dem Höllenfeuer sein, wenn sie gut erzogen wird, wenn ihre Rechte gewahrt werden, wenn sie nach Koran und Sunna erzogen wird, wenn sie so erzogen wird, dass sie eine gute Schwester ist und dass sie eine rechtschaffende Mutter ist, die Männer als nächste Generation hervorbringen. Und als Schwester oder als eine Tante, so gilt hier, dass alle Männer in der Verwandtschaft verpflichtet sind, ihr gegenüber Ausgaben zu tätigen und haben auch die Pflicht, sie zu schützen und sie zu bewahren. Ja, die Frau im Islam hat in allen Hinsichten die Pflicht von den Männern, von allen Männern in ihrer Familie, dass sie geschützt wird und dass sie gewahrt wird, so dass auch Frauen von nicht muslimischen Abstammungen sagen, wir wünschten, wir hätten nur einen Teil der Stellung der Frau im Islam. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Frauen die gesellschaftlichen Rechte gegeben, den Schutz, das Obhut, die Versorgung und die Ehre als Ehefrau. Und dieses ist nur ein kleiner Teil, den wir jetzt erwähnt haben. Und wer diesbezüglich mehr erfahren möchte, so sollte er in den Kommentaren des Korans sich vertiefen und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er wird wahrlich großartige Beispiele finden, und wir beenden hier inshallah.
حتى لا يشكل على البعض النساء شقائق الرجال. في دقيقة واحدة بس. هذا جزء من حديث اختلف حول العلماء حول هذه الجزئية. بعض العلماء يضعفها وبعضهم يصححها. فعلى فرضية الصحة المقصود به النساء شقائق الرجال. شقائق بمعنى مثيلات في الخلق، في الطبع، في التكاليف، في الثواب، في العقاب. أما في الوظائف فلا، لها وظيفتها وله وظيفته الملائمة لطبيعته. لذا قال وليس الذكر كالأنثى. والإخوة الأشقاء اللي بيكونوا من أب وأم، عندما يقول النساء شقائق الرجال نسبة إلى حواء التي شقت من ضلع آدم، أي جزء منك في الخلق، مثلك خلقت مثلك في طبيعة خلقها، واضح؟ في الطبع مثلك، لها مشاعر مثلك، في التكاليف من صلاة من صيام من فرائض مثلك، في الثواب والعقاب مثلك، لكن الوظائف تختلف. فمفيش حاجة اسمها مساواة بين الرجال والنساء. هذا الكلام ليس بصحيح، لأن لا وظيفة ولك وظيفة، إنما في الخلق ماشي، هي مثيلة لك، في الطبع ماشي. ولذلك الحديث ده ورد في سياق عجيب، يعني قال النبي النساء وشقائق الرجال في أمر عجيب جدا، وهي حديث عائشة عند ابن ماجه والترمذي وغيره. تقول عائشة سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الرجل يرى البلل ولا يذكر احتلاما، هل يغتسل؟ قال النبي نعم يغتسل. ثم سئل إن الرجل يذكر احتلاما ولا يرى البلل، هل يغتسل؟ قال النبي لا. فقالت أم سليم يا رسول الله إن المرأة تجد ذلك. فقال النبي النساء شقائق الرجال، أي ما ينطبق على رجال في هذه الأحكام ينطبق عليك كامرأة. وده معنى شقائق الرجال في مثل هذه الأمور، في طبيعة الخلق، في الأحكام الشرعية، في الثواب، في العقاب. فكان هذا فقط من باب البيان، عشان لما تقرأ في كتب الحديث كثير من العلماء ضعف الجزئية دي فقط، لكن الحديث صحيح وضعفوا الجزئية بتاعت النساء شقائق الرجال، وبعض العلماء صححها. فهذا على فرضية صحتها. ثم أبلغ في تكريمها أن النبي خصص للنساء يوما لتدريس العلم، خاص بالمرأة لتسأل عن دينها وتتعلم أحكامها، فكان النبي يخصص لهن يوما في الأسبوع ليعلمهن دينهن. صلوات ربي وتسليمات عليه، وأكتفي بهذا القدر. مش أقول تنبيهات تانية، متخافوش، هو يترجم بس.
بتسيكليش ديس حديثس،
أنا بس قلت هذا التنبيه إن عندنا بعض المحدثين، يعني الشيخ رياض موجود، فنديه برضو حتة كده خاصة يعني. تفضل.
Bezüglich des Hadithes, aus dem wir unseren Titel genommen haben, die Frauen sind Schwestern der Männer, dies gilt nicht in der Gleichstellung des Mannes und der Frau. Ja? Dies gilt nur in der Gleichstellung beispielsweise in der Ibadah, wie die Gedankengänge, die Gefühle, dass sie auch Gefühle haben, dass sie auch diese Pflichten haben, wie Gebete und Fasten und Sonstiges, aber nicht in deren Aufgabe. Andere Gelehrte sagen auch, dass sie als Schwestern der Männer sind, dass sie auch von einem Vater und einer Mutter abstammen und dass sie Schwestern von Männern sind. Der Hadith ist sahih, nur dieser Zusatz ist als nicht authentisch eingestuft worden. Und dieser Hadith ist auch in einer Situation genannt worden, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist von Aisha, radiallahu anha, der Mann erinnert sich nicht an einen feuchten Traum, sieht aber die Feuchtigkeit, wenn er morgens aufsteht. Muss er einen Rüssel nehmen? So war die Antwort ja. Und dann wurde er gefragt, der Mann sieht einen Feuchtigkeitstraum, sieht aber keine Feuchtigkeit, also er erinnert sich an einen feuchten Traum, sieht aber keine Feuchtigkeit am Morgen, so muss er keinen Russel nehmen, wenn er diese Feuchtigkeit nicht sieht. So sagte Salama, Sulaim, radiallahu anha, sagte, und wenn die Frau Gleiches erfährt, wenn die Frau Gleiches widerfährt, so sagte, dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Frauen sind Schwestern der Männer. Das heißt, diese Angelegenheit trifft genauso wie für die Männer als auch für die Frauen. Außerdem gab es einen Tag, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nur einen Tag ausgewählt, yani einen Tag bestimmt, in dem die Frauen, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Frauen gelehrt hat. Und das zeigt auch, dass man hier ganz klar und zwar jeden Montag von einer Woche. Da haben die Frauen das Wissen bekommen und das dient natürlich zu zeigen, dass die Frauen auch, dass es eine klare Geschlechtertrennung gibt zwischen Männern und Frauen.
Möge Allah euch reich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.